sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee sanbattan lamaan irra deebiidhaan isinii dhiyeessu anarraa jalqabeera. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Qophiin duraa jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimmoota qarqaarsa namoomaa OCHAan rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'eera jedha. Aangaa'onni mootummaa garuu kana hin haalanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasi jaarmayaa mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galee fi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatu manuu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannullee hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ka'uu keennaatitti nu ga'uu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu inni ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'u kan sinfaana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 jedhaneera amma gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sanii oli jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna didi maal hojjannaa garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10 argattu uma kanaan bakka ijoolleellee nu gargaaruu dandeenya malee addee didi dhaqee hojii hojjannu jiru hojii humnaa ijoolleen asirriisa bakka teeqeerantee hojjattee galgala ni dachaatu mala.
Jiraatan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka aboo jala jira.
Agam fagaata sila amma gandi baadiyyaa keessan magaalaa Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiilomeetira 39. Wanni nu jiraannu amma harkuma mootummaatiif harka NGO eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkottiin hin jiru. Kadhatanii ciinna wanni tokko waan tokkollee hin qabne.
Abdiin keessa amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baasee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keenyaa oli. Gama kaaniin waa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni abdiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fedhan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise Obbo Aduulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jennee rakkoo nageenyaa qaddanii seenuu dandeettani jennee kan deebiinyi hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra. Iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu. Malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Ka beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bokkeen deemee uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota Bulee Horaa jiru jedhamin ilaalchiseessi kan Bulee Horaa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 4.1 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliraansii kana waan kana yeroo baay'een gaafatu. Meebii isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Isteel makiinoonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Bardeen gaddaarra. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee horaa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himataniif yoo deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOA'f dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaa.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen waldaa nagaa fi tokkummaan Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiifsan ta'an aaddee Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo Gameetti an ta'an aaddee Saamiyaa Osmaan Minisoota irraa wajjiniin Jaalanne Gammadaa tibba darbe goote guutummaa isaa sanbattan kanarra irra deebiidhaan sin dhiyeessina kinooti.
Tolee lamaan keessanuu bagara nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nagayni barbaachisaadha. Biyya nagayni keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nagayni keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jiddu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni isaan qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa. Hundee biyyattii kan tasgabbeessu karaa araaraa hin deebi'amini jira. Sanis kana keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka biraa araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii balloo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Oromoon mana ganna darbeetiin ijaarani gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera, didaniiru, waraanatti galaniiru. Ammamoo badii kana caalaa uf. Lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa eetayyaadha. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaan nu bu'ee inni kaanis hin bu'aa eetan abdii qaba. Galatoom.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maalii yaaddu adda Saamiyaa?
Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun toftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Toftaadhaaf je'anii yoo godhanis yoo toftaaf jettee gooti boru badii biraa fida. Kanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri hullachuu kales wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jenne adda ba'anii lubbuu nama hurguufu jiran. So gattaa'anii mari'atanii haasa'uutu irra jiraata. Yoo TPLFis shawadeetiin waan biraa dhimma baaje yoo warri. Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma ba'een badii biraa godhaje badii biyya sanii tamale furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha.
Adda Biraan.
Nagaa fi nama siyaasa sanaan gosanaaf dhimma hin qabnetu gaaga'amaa jira. Qabeenyatu badaa jira. Yoo shakkii qabaatanii seeruman jedha. Maaliif dubbiin dubbii qaba siyaasaa ijaa ta'eef. Ija argineef, ijaa beeknuuf kan waliin dhaabbatee walganii argineerra. Calqaba bara 1991 akka faranjii xabaa'uu fi TPLF gaafa biyya galan fira ta'anii waliin galan. Hin araaraman.
ilisa boda wal isani ammo nagaan mo bigetti debi aniru dubbin siyasa kan waldige walitti debu argajira argas kuddanne argas jira chaira abao ke sattu jalsa miya fi ani himbekna meqa wal amne meqa wal tararamne meqa gargarbani jarmatu ko ke satti kayo to ko yuso qabanno chuda siyasa ke satti wal abu wan majru garumo badi kana durata irra baratani debi ani sirresun e barbachi sada warri tipelle folale ta e umanni baye rakin rakate jira nyacha e koricha wan hundanu sana badi umatarage sana tintalani lamaffu irra barachu didani wotti debi ani amas badi umatasaniti badi biye saniti akasuma karamatu mas qabeyni hagamma bade lubun hagamma bade isantu lakofsa safarka qab isantu wan ugada ta duga farka qab wan ta ajuru sirrida e shakkin mo siyasa ke satti amanaman injuru shakkin wan majuru kan ma wan hawi hawin akkanamatti wan gari turu fayne hawina sana fane ajaibanatin ta ugaru aluma siyasa te kun ta'u numa qabas
ega wal waransi biya kamini yuke satti gagge famu amawa sa ke sa chala tikaninni mi dubartoota daiman isa kana ratte robai dubarton niya daga gafa kennan nin aga addebrane maljettu sen
ega dugada dubarton ni fi jollem ba e midamu haluma akittechuda sena duma siyasa biye sana siyasa etopdatu dubartoota bada hirmachi sanju adam biye sana ulfina dubarti gatin qamnefi amma worri warana kesa sena ni biye ballesani dubartoota kabaja arara qabacha gafacha de manille salpisani kaggesani amma fuma fori siyasa wali tararaman foyaum sargajira ani dubartoni mirgesani ti falmachu qabunammi wanama kininju abbatum wan barbadu sana falmate ofisati kumfata je etan amana
fakkenya wal waransa kesa akuma betamu akuma gabasa majiru dubartoni gudedamu jolles ratis medan godansi jira isa kana ratti adamali qabdu addesamia
biye namni tokko mure murteisu khaysatti biye parlaman afan base dubachu hindendenye khaysatti namni hangi hongu mi khasida dumu hinkamni khara dubarti togga degine arabiya san kaysa kamidama juri dubasi gudeddi dubartota gudedamani dagya jarra khatigray garu oromiya yo dedi edacha sanita sabab nisa lolli odo tigray dawin duret oromiya khaysa dema ture special di oromiya khaysatti dubartota meqa gudedame meqa dume meqa ajjefami dubartota bakkabu e worri parlama khaysa ta ukhun silan isante immediate resign go udan naraja malif dubartota sanif dubachu hindendeni ta ilmi raboye du e bochu dubarti abban irramane hidajirate bochu dubarti ta gudedamtu dubarti dubarti ramida heddutu jira qama ira hadifnu qamni dubartota kha parlama kha isajuru guya tokko dubartota wate isani jo hindageni kana biyesan kesatti wanni biye abata nama qalan kesatti biye biddan nama guban kesatti mirge dubartota dubatan jechu nu fal garo warri dubartota bakabu e ministera daima fi dubarti jan guya tokko badi demu juru kana gabbani badi godame hinjenni kanaf dubartota rabbi biyesani yona mnumman adunumma yite fi rabbi gubba gadir matef male ammalle gidira san qalatu irage hajira
so wanjiran to kabdabran
wanjiran nijuru dogada garu warjirani isan qofatti qobaqabu komachu qofamiti ijarame seinan biyesana mirgasa gabachi fachu kanadura argine jir ijolen kenya arkaduwa qabsaani bilisa ummata basani biye basani argisisani juru akka karana gati motumani le jiramu dandau akka karana gati qabsani wa dufu dandau muti warra sena himuda warra kesatir mate kesatu imma nanno tigray kesatti dubartin kabaja dabu alattun isan kesabati professor aragawe yeroba enu dubatti chuda akka adate dubarti tufachu kunimo dubartoni ratto jechu akka qabani irredidebe e kanumaddu e yenammi shantama filatame ministera dubartin tate qobaf rakkon dubarti wagga afur isati wagga afur tama kesatti furamun dando irratto wojetamu qab
me asratti jen mirga dubartota hogga yennu dubartota mirga filufi filachi su orkufi dubartota rasasan fitufi gudedun garagaruma qab mirga filufi filachi su yote mirga baromsa orku yote akittifal matanijira mirga garu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashanu, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulche jedhusanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniitiin. Dubartoonni institushinii tokko diigaa biyya san keessa institushinii ijaaramu jiru. Dubartoonni yoo baroomsa dhaban mirga baroomsaanuu kabajamu. Yoo hujii dhaban, yoo dubartootummaadhaaf sadarkaa mootummaatti aangootti dhufuu dadhaban ni jetta. Garuu haala biyya teenya keessa jiru kanarratti kun waan mirga dubartiirra waan jiru. Kun waan mootummichi godhu jiru gatii ta'eef odoo kana caala miidhaan hin dhufne immiidiyeetii dhaabuudhaatu irra jira namichi biyyaan bulcha jiru kun.
Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaafi egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeeraa jiru ilma Oromoo falqabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoo naannoo sana hin jiru, mootummaa naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Kan maallaqa fidaa jedhanii dubartii adaadaa tiyya fagootoon dhaqee ijoollee ishii fi dhirsa ishii duratti kan gudeedanii numatu wal cabsaa jira. Asirratti mootummaan eeyyee olaantummaa nagaa eessattuu kabachiisuu qaba. Garuu mootummaan gola namaa keessatti kabachiisuuf hin jiru. Mirgi dubartii nakaruma nagaatiinuu abbaa manaatiinuu ollaatiinuu badaa jira. Isa hidhatee dhiise. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaaya. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja hin qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda walii gala barbaachisan jedha.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabe jettanii yaaddu? Adda Saamiya.
Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kan diina wajji dhaabbata, kan garaa wajji dhaabbata, kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So yeroo hunda uummata waliin qabanne addunyaan gurran kan nuuf. Yeroo hunda uummata wal jala hin deemne addunyaan gurran kan nuuf. Nuti laga deemnu wal ganaa deemna. Laga deemnu wal gurguraa deemna. Kun dhugaa jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya akka barbaachisaa wareega kannaa jira. Waan qabsaa'onni Oromoo akka warri saba kanaaf hadoodan addunyaatti himatan qaamni faallaa mootummaa kana jabeessu dhala Oromoo ta'ee faallaa sanii dhiheesse jechuudha. Dhiiga sabaati irratti qumaara taphata. So garaagarummaan kana sagaleeti yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoo hin jaallanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra see kannan jechuudha.
Galatoomi egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Waashingtan DC keessatti waggaa 15 olii dhimma siyaasaa isteet dipaartimentii hojjennan hojjedha. Yeroo kamiyyuu gurra Oromoof kennan hin beekan. Oromootu walii galee dhimma isaa irratti waliin hojjechaa hin jiru. Isinuu calqaba waan barbaaddan walii galaa nutti himaa yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biqiltuu TPLF'tu nu bulchaa akka nu acuucattanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'an hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a. Bakka finciila qabsoo kana harka duwwaa qeerroo 1000 jenna. Maqaa isaanii lakkoofneef yookaan seenaa isaanii galmeessine harkaa qabaachuu waannees. Bakka harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiree aangoo ofiisaati qabatetti maal jenneetu dubbanna? Aangoo dhabeetu bosona galee jennamoo? Dubbachuuf dhibaa jechuudha. Kanaaf Oromoon calqaba ofiisaatiif furmaata isaa of keessatti barbaadee deebii ofii kennee isaan booda horma qabachuu qaba jechuudha. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafaa, akka Galaataafaa, akka Baaroofaa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuufis na'anii milkoofne. Baramoo Yihaadig Oromooti keessa yoo bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e, gaagaa ba'eetu ga'e. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kanaa kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna. Deebi'ee ofiisaatiin wal qaluutti gataa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoon taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa. Kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha. Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'uu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsaa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. Jaalan hujibbiru bara Ihaadii ganna 27 bara TPLF Oromoo ciiffamee ableen qalamee viidiyoon beekan dhiifame nagarra. Oromoo ilma keetii gaara jira je'anii. Haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre. Abbootii gadaa 16 gabbaasanii rashananiin agarre. Nama morma irraa kutanii fannisanii deemanii bara TPLF agarre. Bara ilmi abbaa gadaa je'an biyya bulchu jechuudha. Kana obboleettiin tiyyo ilmi Oromoo bulcha yoo naan jette hundaa namni waan itti amaneedha. Anaaf dhiigaan Oromoo yoo ta'e hujiinsa hujiin nyaaphaati.
Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala Oromiyaa dhihaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltan adda biraan?
Egaa nagaan Oromiyaa keessatti ta'e biyyittii sana keessatti bu'uun ni qaba. Ta'us mala. Kana otoo wanti kun dhufin dura karaa nagaatiin akka Oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis dhaabbatoonni keenyas hongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hidhachiisaa baanee miti. Harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee ijoolleen Oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaaf qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna bilisa baana of baasna jennee. Jaarsaamiyaan ni jirti walumaan qabsaa'aa turre walumaan hidhachiisaa turre qawween sun xiyyitii takka tokkos ta'ee too wayyaanee uummatarraan kaasne karaa nagaa ka'e dubbiin tan badde gaafa ammas Oromoon taa'ee walii galuu didde sana waan argate kunuunsiifachuu waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sana irratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaa barbaada kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru. Hin taane jechuun dandeenyu. Namni meeqaa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqaa barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras. Ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaan bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hin aalu. Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'e tan hima. Qaamaanis gaafan erge miidiyaa irrattis jechuudha. Ammas furmaanni jiru. Waliin mari'atanii deeme kan kaaba irraa barumsa fudhachuu qabu. Kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa Oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi Oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Adda Saamiyaa, yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran akkamitti ilaaltan?
An dhugaa. Jajjabeeffamuu qaban hin jira. Waan fedhaniif waa jedhaniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon Oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojjitee mucoo dubartii dhaggeeffadde paarlamaa keessa jirtu naannaa wadhaloota si waggaa 2 hin dhayineetti. Kasanirra nama gubu hin jiru. Dhalasichi teessee nagarre jechuudha. Kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi. Gabbahanii rakkoo tanaa jira jedhanii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun namaa waan ajjeesuudha wanni rakkicha lubbuu namaati. Du'aafillee nama kanna wanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun an jajjabachu qaban je warri kasani yero isan sangodan ummanni ballanis ummanni oromo da gafin warri parlama kun gafate debi arkachu qaba jani cina dabbatani wajjifal mudatu irajira yechuda ugajiru to khanagati teef lubbu million shanta bitidamne qeyro karana giatin fide qeyro kale karana giatin fide sana reisa jirti khan umejira khar khan man hidajira khan ammo afansa tin socho mila san socho dadabe daggele jira namni wanni daggele jiru jalate timiti namni jalate dokke fikille sakes de munjuru namni jalate kilash badati oli gadde munjuru wan sidir qutu jira wan ibe sine qutu jira de sochi qabso khisati yechuda khara nagatin gafa galle waragale khaysain tokwan september 15 galleti september 15 misen sotan gumi sabanu raqabaman misen sotan kenyo ukamaman ammo debi khana khara nagatin debi suda ugat warimma birane dal oromo te tukun an igan oromo nja samu yadun sani waragiratin ja yodu gan samu yadun sani akka oromo taati gatta ani if gafa chuda qaban oromia khaysa droni facajir droni kun kada hida toto qofamit ummata oromo balleysajer gatta ani formata ittihannun barbaachisan
oromo mdi ofisa attamitti furachu danda ajettan yaddu addabrani
akkatti furachu danda e kaninani yaddu seena sa ke sadarbe ke satintale qoratto taqamna professoro taqamna illiti siyasa qamna hagamma mal argannetu malif amne e oftintale ofuma saati qorannu firratti godhe furmata fidu qaba nama birarra nargatu kan cabe ofuma fi kan of cabse ofuma fi gara funduratti si ho cabelle roboni ofuma of cabsa seenan kuni akkan dubarti oromo jolluma qabde siyasa dabbisuma oromo ke satti qoda fadadde ti tokko lama sadi edubachu ndanda jalsamianis dubachu dandes ofifu aba takka jalatti kayo takka jalatti jahamya takka jalatti kawali galu hindandeni kawal ijare wal jalade mu hindandeni biye sabalqa ummata sabalqa fe yaddada qabu kayo yaddada qabu bulchu hindandeni ani akasi asatolalechu garu ammas amniko erganko lubbu danjuru warre darban haga ta e irabaratani ru en abdi qaba juru ammas angawne ke lubbu danjuru ammas wander birati baratani isa ufuf sena sanitifis sena oromotifis sirresu qabunjeda ala wanti barbadan injuru nammi ofisati yo bakatti dadabina qabu of sirritti qorate ilale of bare dadabibs nasanatifi mu furmata jabate yo hojjete kesaba kanaf ammas rakonjuru maqaballe siyasa jecha amma fakenya oromon
qabse malo
e ofisati qabsaye wan fide nama biratti lachu dafi maqa biratti mogasu dan furmatan fidu fidafille hinjuru amalle ofargera of qintale ofitti debie of masati wander birra barate safunduraf wangari alotaf wangari kochu lafakau dandi sasresu qabanjela
adde samia nagababsati
tole tole e toko oromon igan toko gafin qabo harritta dabanu njiru chaayennan harre guruto ko jani oromo ennan nucufti bakka jiru mataawol qamneechuuda oromon maasin ku walif galeechuuda mi saba million afurta million shantamit shalagnuuda garu warri akeeka tokko qabu walif dufe walin mariyachu qabanja annamni million shantam bakka takka dufe walin mariyachuuda warri wanni oromo ku naqu qannarakkisa gidiran oromo raddeemtu tun dhaabbachuu qabdi rorro fi yakki sabakhana bellei sude mukun wadde mu dabbachu qaba warri je ayti amanu wali ufe wal mariyachu turajirat es da dabbin kenya mali khufatin kenya mali akami bakka amma jirutana ra ifdura demne je wal mariyachu datu irajirat akasabati sabatokko biyetokko qamna hiretokko qamna kharanta dabanu njuru dirqi wan wajinjal qabantokko walin galmagani miti nafi brane dabatokko kaysa walin turre odo nin demnu tireni bakisi genya ni rabute antrener ye qabadde bakati yengenye chu damantur qabson akasi lalamu qabdi
ade samia osman minneapolis ra ade brane veka washington dc ra yerofe san fudatani mari gaggesitani maqa radio sagale america eddu galatoma
sagale america saganta afan oromora qobbi sanbattan kanaf jenne kan mantumurera ani tigist gemeti hanu